Ir 12:05 minūtes, un kā ierasts darba dienā šajā laikā ēterā raidījums pusdiena, lai izstāstītu par šodien būtisko plašāk. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Kā novērst seksuālās uzmākšanās gadījumus augstskolās? Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības rosina pārskatīt augstskolu ētikas kodeksus un veidot vienotāku ziņošanas sistēmu. Arī kultūras ministra Agnes Logina no progresīvajiem uzskata, ka jāstiprina tieši ziņošanas sistēma, un šorīt viņa to ir apspriedusi arī ar Mākslas akadēmijas vadību un esot guvusi pārliecību, ka augstskola izprot ētikas robežas un problēmu risina. Un par šo tematu šodien vairāk interesējusies kolēģi Sintija Ambote. Viņa pievienojas studijā. Sveika, Sintija. Saki, ko šodien pārunāja Mākslas akadēmijas pārstāvi ar ministri?
Sveika, Dace, sveicināti radio klausītāji. Kultūras ministre Agnes Logina no Progresīvo partijas tātad tikās ar Mākslas akadēmijas rektoru Kristapu Zariņu, lai pārunātu rīcību saistībā ar iespējamiem seksuālās uzmākšanas gadījumiem arī Mākslas akadēmijā. Pēc tam, kad raidījumā Kultūršoks atklāt šie iespējamās uzmākšanās gadījumi Mūzikas akadēmijā, Latvijas televīzija vēstīja, ka saņemtas sūdzības arī par Mākslas akadēmiju, un viena no sūdzībām esot saistīta ar docenta Andreja Ameļkoviča iespējamu uzmākšanos studentiem. Viņš senāk ir ticis uz vairākiem mēnešiem atstādināts saistībā ar nepieklājīgiem izteikumiem tīmeklī, bet rektors Kristaps Zariņš iepriekš norādīja, ka, lai cilvēku atlaistu, ir vajadzīgi vēl ziņojums un brīdinājums. LTV bija saņēmusi informāciju arī par iespējumu šī docenta uzmācību, kas esot notikusi arī dzīvē, ne tikai sarakstēs. Pats Ameļkovičs gan noliedzis, ka viņš būtu pārkāps robežas ar studentēm pēc atjaunošanas amatā. Par konkrēto gadījumu Mākslas akadēmijas students iepriekš tika aicināts vērsties pie prorektoras Antras Priedes, tostarp arī anonīmi. Viņa man šodien pastāstīja, ka līdz šim ir precizēta liecība no studentes par iespējamo pārkāpumu, un tas tiek vērtēts, un lēmums par iespējamu pasniedzēju atstādināšanu tiks pieņemts šonedēļ. Kultūras ministre šodien konkrēto gadījumu gan nekomentē un sacīja, ka tā ir augstskolas atbildība to risināt, tostarp kopā ar policiju nepieciešams, taču pēc tikšanās ar rektoru viņa secināja, ka augstskola iedziļinās problēmā un izprot ētikas robežas. Savukārt par plašākiem risinājumiem kopumā kultūras augstskolās spriedīs piektdienu. Klausamies Agnes Logina.
Un ir vairāk mehānismu, kas ir iespējami, kurus mēs pārunāsim piektdienu. Viens no tiem būtu nodrošināt, ka tātad šāda veida iesniegumi nonāk neatkarīgā institūcijā vai neatkarīgā padomē temam, kas varētu būt ārpus konkrētās augstskolas, bet saprotot kultūras augstskolas specifiku. Varianti ir dažādi, tas ir tas arī, ko mēs piektdien apspriedīsim ar augstskolu padomi. Tev ziņojumiem ir jābūt anonīmiem, bet skaidrs, ka šāda veida slēgtā vidē anonimitāte nodrošināt ir salīdzinoši izaicinoši. Tad cilvēkiem, pie kuriem šie iesniegumi nonāk, ir jābūt ļoti, ļoti augstu līmeņu profesionāļiem un ar zināšanām, kā to risināt.
Mākslas akadēmija vēl šodien un nākamnedēļ veic arī tādu kopēju anonīmu studentu aptauju par šādiem gadījumiem iestādē, ja ir pārkāptas ētikas robežas no pasniedzēja puses un plāno to veikt regulāri. Arī augstskolas ieskatā jāstiprina drošas ziņošanas iespējas un arī vairāk jāiegulda tādā iekšējā psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, lai augstākās izglītības iestādēs būtu šādas uzticamības personas studentiem. Kopš publiskajā telpā parādījās ziņas par iespējamu seksuālu uzmākšanos Jāzipa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ziņas par līdzīgiem iespējamiem gadījumiem uzpeldējušas vēl arī citās augstskolās, tostarp Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Tādēļ izglītības zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības rosina augstskolās tad pārskatīt arī ētikas kodeksus, jo pat labam tie ir dažādi. Šajā aspektā tāpat ministre neizslēdz, ka jāveido tādu vienu vienotu ziņošanas sistēmu un iespējams arī ārpus iestādēm. Klausamies.
Jo iepriekšējā periodā mēs daudz esam pievērsuši uzmanību tam, kas ir saistīts ar ētiku attiecībā uz plaģiātismu, tādu akadēmisko plaģiātismu novēršanu, tad šobrīd jāsaka šī, ka emocionālā varmācība un seksuālās uzmākšanās jautājumi ir kļuvuši aktuālāki, un viens ir tātad par šiem ētikas kodeksiem, vai tur ir iekšā iekļaut šīs lietas, un otra daļa, pie kā būtu jāstrādā, ir šī ziņošanas sistēma. Un te ir jādomā, kādā veidā šī sistēma tiktu radīta. Mēs esam uzrunājuši arī studējošos, kā viņi redz no savas puses, kas būtu tas labākais veids. Tā kā iespējams, ka tā ir kāda vienota sistēma studējošiem, bet nu, lielās augstskolās tikpat labi tā var būt arī iekšēja sistēma.
Izglītības ministrija savukārt līdz piekdienai gaida no savā pakļautībā esošajām augstskolām, tieši augstskolu padomēm, atskaiti par esošo ziņošanas sistēmu un nākošanu daļu arī plānot tikšanos un diskusiju ar universitātēm, lai šo apspriestu.
Paldies Sintijai Ambotē, šīm diskusijām mēs noteikti turpināsim sekot līdzi arī turpmākajos raidījumos, bet šobrīd par to, ka vairāk nekā 50 Ukrainas sabiedroto valstu pārstāvi šodien pulcējas ASV militārajā bāzē Ramšteinā, Vācijā, lai runātu par turpmāko militāro atbalstu Kīvai. Tā šogad būs pirmā tā devētās Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas klātienes sanāksme. Un Ukrainā militārā palīdzība ir ārkārtīgi nepieciešama, jo munīcijas trūkuma dēļ tās spēkiem frontē ir aizvien grūtāk nosargāt savas pozīcijas. Un ASV kongress kavējas apstiprināt papildu palīdzību Ukrainai un tāpēc iniciatīvu nāksies uzņemties Eiropai. Un vairāk par rietumvalstu palīdzību Ukrainai runāsim ar kolēģi Uldi Ķēsberi. Sveiks, Uldi, saki, par ko tieši Ramšteinas sanāksmē šodien runās?
Jā, labdien, nu šī būs jau 20. Ramšteinas tā saucamā formāta sanāksme, un to vadīs ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins. Viņa uzdevums šajā reizē būs pārliecināt pārējās valstis, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācija joprojām ir apņēmības pilna atbalstīt Ukrainu, lai gan Vašingtonai faktiski ir beigušies līdzekļi, kas ir paredzēti palīdzības sniegšanai Kīvai. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2020. Gada 24. Februārī ASV ir piešķīrusi Ukrainai militāro palīdzību $44 miljardu vērtībā, kas ir aptuveni tikpat daudz, cik pārējās Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas valstis kopā. Un Baltais nams vēlas piešķirt Ukrainai papildu militāro palīdzību vairāk nekā $60 miljardu apmērā, taču republikāņu frakcijas kontrolētā kongresa pārstāvi palāta jau vairākus mēnešus kavējas pieņemt tātad attiecīgo likumprojektu, kas ļautu izsniegt šos līdzekļus. Un pārstāvi palātas priekšsēdētājs Maiks Džonsons, kurš ir tuvs bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa sabiedrotais, nu vienkārši atsakās nozīmēt balsojumu par šo likumprojektu. Un ASV politiķu kavēšanās, tātad apstiprināt papildu palīdzību Ukrainai, nu, nopietni atsaucas arī uz notiekošo frontē, jo Ukrainas aizstāvjiem trūkst bruņojuma. Un Baltā nama Nacionālās drošības padomes runas virs Džons Kērbijs nedēļas nogalē intervijā telekanālām Fox News sacīja, ka Ukrainas armijas vienībām frontē nākas atkāpties uz trešo un reizēm pat uz otro un reizēm pat trešo aizsardzības līniju, jo munīcijas trūkuma dēļ tās nespēja pretoties iebrucējas spiedienam.
Ukrainians don't have the artillery ammunition and the other capabilities they need to push back on the Russians and to take
Ukrainiem trūkst artilērijas lādeņu un cita veida aprīkojuma, kas viņiem ir nepieciešams, lai atspiestu Krievijas karaspēku un atgūtu teritoriju. Ukraiņu komandieriem frontē nākas pieņemt burtiski dzīvības un nāves lēmumus par to, vai viņi šaus vai nešaus, vai viņi atkāpsies, jo trūkst munīcijas. Viņiem netrūkst drosmes, uzņēmības un prasmju, bet viņiem trūkst munīcijas. Tāpēc mēs vēlamies papildu finansējumu atbalstam Ukrainai. Viņiem tas ir ļoti vajadzīgs. Laiks nav viņu pusē. Tas nav arī mūsu pusē.
Jā, un Ramšteinas sanāksmes priekšvakarā Vācijas un Polijas aizsardzības ministri paziņoja, ka nākamnedēļ sāksies darbs pie tā, lai izveidotu koalīciju, kas rūpēsies par bruņu tehnikas piegādēm Ukrainai. Un Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs sacīja, ka tas būs nozīmīgs solis, lai turpinātu atbalstīt Ukrainu.
Šī būs viena no svarīgākajām koalīcijām, kas ir izveidota. Polija un Vācija kopā ir šī projekta līderi. Savu vēlmi piedalīties šajā koalīcijā ir izteikušas arī apvienotā karaliste – Zviedrija un Itālija. Taču koalīcijas izveidotājas ir Polija un Vācija. 26. martā Varšavā sāksies darbs pie bruņu tehnikas koalīcijas izveides.
Jā, un pēdējo divu gadu laikā Vācija un Polija ir piegādājušas Ukrainai lielu daudzumu bruņu tehnikas, tostarp tankus un kaimiņu kaujas mašīnas, taču Ukrainas spēki zaudēja lielu daļu šīs tehnikas pēr notikušajās pretuzbrukuma operācijās, bet Čehijas prezidents Petrs Pavels vakar paziņoja, ka viņa valsts centīsies pēc iespējas drīzāk piegādāt Ukrainai artilērijas lādiņus, par kuru iegādi Prāgai izdevās vienoties ar valstīm ārpus Eiropas. Un atgādināšu, ka februārī Pavels paziņoja, ka Čehijai ir izdevies atrast aptuveni 800 tūkstošus artilērijas lādiņu, un virkne valstu, tostarp Latvija, ir piešķīrusi finansējumu to iegādai. Nu, cerēsim, ka tie patiešām drīz pienāks jau arī Ukrainā.
Paldies Uldim Česberim, tad Eiropā spriež, kā tad palīdzēt Ukrainai. Un ja nebūtu Eiropas Savienības sankciju, Krievijas rīcībā būtu par 400 miljārdiem dolāru vairāk kara pret Ukrainu finansēšanai, un tas ir viens no secinājumiem, kas šodien ir izskanējis Rīgā notiekošajā starptautiskā konferencē par sankciju efektivitāti. Šo pasākumu Rīgo finanšu izlūkošanas dienests, kuram no 1. aprīļa būs jauna loma sankciju jautājumos. Un konferencē spriestiem seko līdzi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Saki, kādi secinājumi vai rosinājumi tajā ir izskanējuši?
Jā, Dats, konferences klātienē un tiešsaistē pulcējas starptautiskas sankciju jomas eksperts no Somijas, Lielbritānijas, Igaunijas un citām valstīm, lai eksperti dalītos pieredzē, kā uzlabot sankciju izpildi. Jau konferences atklāšanā finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs Toms Platacis pauda, ka finanšu izlūkošanas dienests šogad sagaida apmēram 754 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kas norāda uz sankciju apiešanu. Sankciju piemērošana to izpildes kontroli ir viens no svarīgākajiem jautājumiem ne tikai Latvijā un Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. Dienesta vadība arī uzsver, ka sankciju apiešanas risks Latvijā ir augstāks nekā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs. Kā konferencē uzsvēra Eiropas Savienības sūtnis sankciju jautājumos Deivids O'Sullivans, sankciju mērķis ir samazināt Krievijas ienākumus kara finansēšanai. Klausāmies Deividu O'Sullivanu.
Ja nebūtu sankcija, tad Krievijas rīcībā būtu 400 miljārdi dolāru vairāk, tātad kara finansēšanai nekā šobrīd. Paskatīsimies, kas ir galvenie Krievijas ienākuma avoti. Enerģētika 2023. Gadā nodokļu ieņēmumu no naftas un naftas produktu eksporta samazinājās par 32%, un tas ir radījis 130 miljārdu robu Krievijas budžetā, kas ir radies kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Jā, tas bija Deivids O'Sullivans.
Jā, saki, Sandra, kā rīkosies Latvijas politiķi?
Jā, pēdējā laikā par to aizvien vairāk diskutē arī Latvijā, un tieši Latvijas politiķi aicinās nākamajās sankcijās pēc Krieviju iekļaut mangānu rūdu. Tas ir ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Eiropas Savienības ārlietu padomē jau aicināja stiprināt sankcijas piedienu pret Krieviju un sākt darbu pie 14. Sankciju kārtas, papildinot Krievijas militārajā rūpniecībā izmantojamo izēvielu eksporta un tranzīta aizliegumu ar mangāna rūdu un alumīnija oksīdu, kā arī aizliedzot tās lauksaimniecības produktu importu. Un Latvijas valdība veidojošās partijas uzskata, ka šis jautājums Eiropas Savienības līmenī ir risināms steidzami. To vakar pēc koalīcijas sanāksmes pavēstīja ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Līdz šim mangāna rūda nav atzīta par dubultās pielietojamības preci, uz ko būtu attiecināmas Eiropas sankcijas, tāpēc Latvija strādā, lai panāktu šādu atzinumu. Un tā jāpiebilst, ka Krievija gan arī pilnībā paļaujas uz mangāna importu. Lai gan valstī ir nelielas mangāna rezerves, to iegū nav attīstīta industriālā līmenī. Provizoriskie dati liecina, ka pagājušajā gadā Krievija importējas 2 miljonus tonu mangāna rūdas, kas ir rekordliels apjoms. Un mangāna rūda tiek izmantot augstas kvalitātes tēraudražošanā, kas nepieciešams ieroču stobriem, bruņumašīnām, un šādu transporta līdzekļu kāpurķēdēm. Un politiķi jau ir aicinājuši un joprojām aicina pašas uzņēmējas pārtraukt jebkāda veida darījumus Krievijā, un valdība ir gatava nākt pretī, lai veidotu dažādas sadarbības platformas ar Eiropas valstīm jaunu tirgu atrašanai. Un premjera arī norādījusi, ka ar Eiropas kolēģiem jāsāk diskusija, kā Eiropas Savienība ilgtermiņā redz tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrievijas situācijā, kad arvien vairāk mēs runājam par jauna dzelzs priekškara pastāvēšanu. Eiropas Savienībai būtu jāpieņem lēmums par finanšu pieplūdumu apturēšanu Krievijas un Baltkrievijas autoritāro režīmu mašinērijai.
Paldies Sandrai Dieziņai, un ja runājam vēl par sankcijām, tad Krievija bija gatava tam, ka Rietumi atbildēs ar sankciju viļņiem un ar to rēķinājās, un tāpēc arī bija pārorientējusi savu ekonomiku uz Ķīnu. Tā šorīt redzīmā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam skaidroja Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis, un viņš sacīja, ka jārēķinās, ka ekonomikā viss ir savstarpēji saistīts un neieviešot sankcijas pakāpeniski, bet uzreiz Eiropas ekonomikai tas nozīmētu -10%, un turpinājumā fragments no sarunas.
Te nav runa tikai par to, ka mēs Krievijai pasakām, nu, ka mēs tagad evakuējam savus uzņēmumus no jums, un tas nozīmē, ka tiem uzņēmumiem ir zaudējumi. Viņiem viss tiek ekspropriāti visticamākais, ko mēs arī bieži daudzos gadījumos arī Krievijā redzējuši. Īpašumi, jo viņi tiek aizvērti, ciet peļņa vairs nav, nodokļi vairs neienāk, ko viņi saražo citās valstīs līdz ar to. Te ir ķēdes reakcija, kas
Eiropai
nav tik
vienkārši. 10%, bet cik mīnus ir tūkstoši Ukrainai cilvēku dzīvību?
Nav labi, nu tādā gadījumā mēs noņemam Eiropai 10% ekonomikas nost, un tādā gadījumā mēs arī skatāmies par to, ka mums pietrūks naudas arī Ukrainai dot. Nu tādā gadījumā mēs atstājam Ukrainu pašu par sevi. Jautājums ir, kur tad to naudu ņemt. Tas, kas tiek iedots Ukrainai, kur te viņi ņemt, mēs jau varam, protams, arī iznīcināt visu Eiropas Savienības ekonomiku, mēs varam visu ASV ekonomiku iznīcināt un domāt tādās kategorijās, bet, nu, kā mēs ļoti labi zinām, tāpēc arī šī te pakāpeniskuma ideja ir tanī, ka divas lietas, viena pašiem pielāgoties tām sankcijām, otrs skatīties, kā Krievija uz ko reaģē un pakāpeniski par katru Krievijas nodarījumu pretī likt sankciju.
Tālūk Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis par to, kāpēc nevarēja ieviest visas sankcijas uzreiz. Un tagad atgriežamies pašmājās. Vairāk sākto kriminālu procesu un vairāk arī īpašu aktuālo noziegumu, kas, piemēram, ir slepkavības, kontrabanda un cilvēku tirdzniecība. Tāds Latvijā bija aizvadītais gads, un tiesai nodoto apsūdzēto personu skaits 2023. gadā bija tikpat liels, cik gadu iepriekš, taču nepilngadīgo pārkāpēju skaits turpina sarūkt. Pērn tiesai nodoti 200 bērnu. Un tādi ir ģenerālprokuratūras dati, un šodien ar ģenerālprokuratūras darbu iepazinās arī Saeimas atbildīgās komisijas deputāti. Plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viņš pievienojas studijā. Sveiks, Viktor, vai lielāks reģistrēto noziegumu skaits nozīmē to, ka sākam dzīvot mazāk drošā vidē?
Labdien! Vairāk nekā 150 lapaspušu garajā ģenerāla prokuratūra ziņojumā par aizvadīto gadu minēts, ka pāna noziegumu nodarījumu skaits Latvijā pieauga par vairākiem procentiem, un no tiem būtiski pieauga mazāk smago noziegumu skaits, pat teju par 14%. Turpretīm sevišķi smago noziegumu skaits saruka. Ņemot vērā, ka reģistrēto noziegumu skaits kopumā ir palielinājies otro gadu pēc kārtas, pēn vairāk bija sākto kriminālu procesu, un salīdzinājumā ar 22. gadu pagājušajā gadā skaits pieauga par vairākiem simtiem, sasniedzot jau 32,400 sāktos kriminālu procesus. Un jāatzīmē, ka no tiem daži tūkstoši bija īpaši aktuālu kriminālu procesu skaits, nu, kas, kā jau tu minēji, ir piemēram slepkavības noziegumu nodarījumu pret likumību, izvairīšanās no nodokļu nomaksas un citi. Un pēna šo pārkāpumu skaits, salīdzinot ar gadu iepriekš, nedaudz pieauga. Vai tas nozīmē, ka esam sākuši dzīvot nedrošā vidē? Nu, tā īsti nevarētu teikt, jo valsts policijā iepriekš kas izmeklē lielu daļu noziegumu, iepriekš teica, ka pieaugums saistīts ar izmaiņām krimināla likumā. Kopš 22. gada novembra transporta līdzekļu vadītājiem, kuriem ir alkohols vairāk par 0,5 promili konstatēts, un tātad viņam iestājas tā krimināla atbildība. Un tieši uz to, kā iemeslu, kāpēc krimināla pārkāpuma skaits pieauga, arī norāda Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs Jānis Krastiņš no Jaunās vienotības, kas kopā ar kolēģiem šodien iepazinās ar ģenerālprokuratūras darbu.
Tad bija kopēja diskusija, protams, arī par to, kā prokuratūra redz tālāku savu attīstību, gan par jauniem kadriem, gan par esošo kadru, zināšanu, varēšanas palielināšanu, ņemot īpaši ekonomiskā tipa noziegumus, kas pēdējā laikā aizvien sarežģītāk un prasa lielāk arī prokuroru zināšanas.
Un vai mēs dzīvojam arvien mazāk drošā valstī?
Nē, es tā negribētu teikt. Ir vienkārši jauni izaicinājumi, un man tiešām arī simpatizē tas, kā prokuratūra redz to savu tālāko kadru, attīstību, piesaisti, kādā formā tas viss notiek, man tas izklausījās pietiekam perspektīvi, un es domāju, ka viņi tiešām saprot, par ko ir stāsts, un ļoti cenšās to visu arī darīt.
Tālāk Saeimas atbildīgās komisijas sekretārs Jānis Krastiņš.
Bet tas viss par aizvadīto gadu saka, Viktor, ģenerāla prokuratūrai, kādi ir plāni apņemšanās šajā gadā?
Jā, nu tās šī gada plāni ir aprakstīti uz vairākām lapām, un kā piemēru es minēšu, ka krimināla tiesisko attiecību taisnīga noregulējuma panākšana prokuratūrā, tad viņi arī izvirzīja tādu uzdevumu, ka krimināla tiesisko attiecību taisnīgs noregulējums, ievērojot vadlīnijas, vienkāršo to krimināla procesa pabeigšanas veidu piemērošanu, arī kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanu un citi. Nu, tādi ir tie daži piemēri.
Paldies Viktoram Demīdovam par šo skaidrojumu un arī ieskatu šajā gadā, ko tad ģenerāla prokuratūra ir iecerējusi, bet mums vēl kāds būtisks temats par to, ka atļaut deklarēt dzīvesvietu mājoklī tikai ar tā īpašnieku atļauju šāda. Iedzīvotāji parakstīta iniciatīva turpina virzību Saeimā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šorīt nolēma uzdot iekšlietu ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un pēc tam tos virzīt pieņemšanai Saeimas plenārsēdē. Parlamenta komisijas darbam seko līdzi šobrīd kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Saki, kādi argumenti šodien izskanēja debatēs spriežot par šo deklarēšanas jautājumu?
Jā, sveicināti. Atgādināšu īsi, ka jā, pilsonisko iniciatīvu portālā Manabels.lv vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu bija savākti, lai likumā noteiktu prasību, ka nekustamā īpašuma saimniekam portālā Latvija.lv ir iespēja apstiprināt, nu vai arī noraidīt kādas personas vēlmi deklarēt dzīvesvietu viņa īpašumā. Kā zināms, dzīvesvietas deklarēšana ir obligāts pienākums, un tas ir izdarāms vai nu pašvaldībā, kur dzīvesvieta atrodas, vai arī izmantojot portālu Latvija.lv, kur tas ir izdarāms pāris minūšu laikā. Taču tas arī paver iespēju deklarēties patvaļīgi un pašlaik faktiski iespējams deklarēties pat, piemēram, Rīgas pilī vai kādā apbūves laukumā, kur nav ne ēku vai dzīvokļu. Un vēlmi risināt šo gadiem ilgi esošo problēmu atzina vairāk Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Deputāte un arī dzen Saeimas priekšsādātāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības atsaucās uz piemēriem no laika, kad viņa bija Carnikavas novada vadītāja.
Piemēram, vienā īpašumā ir piedeklarēti 40 cilvēki. Vēl viena situācija, kas mums ir bijusi, kuru mēs arī pat policiju iesaistījām, ka īpašnieks izdeklarē un savukārt nākamajā reizē atkal tas cilvēks atkal piedeklarējās. Un tā mēs vingrojām kaut kādu gadu garumā. Katrā gadījumā, ja būtu šis liegums vai aizliegums, vai tomēr saskaņojot, manuprāt, pirmkārt īpašniekam nebūtu pārsteigums, ka, piemēram, viņš aiziet uz sociālo dienestu, viņam jāpieņem lēmums par to, ka viņam piešķir tādu vai citādu pabalstu, un pēkšņi viņš redz, ka viņa īpašumā ir piedeklarējies cilvēks, un skaidrs, tā ir kopēja mājasaimniecība.
Tātad pašlaik par deklarēšanos kādā īpašumā tā saimniekam nemaz nepaziņo, un lai anulētu nevēlamu kādas personas deklarēšanos, seko visai gara birokrātiska procedūra un arī ar to ir saistītas izmaksas. Šai procedūrai pēc Rīgas domes mājokļu un vidas departamenta pārstāvis teiktā galvaspilsētā ir nepieciešams vismaz mēnesis. Un tātad kontekstā šo kolektīvo iesniegumu ir apzināts iespējamais risinājums, kā šādus gadījumus novērst. Proti ar dzīves vietas deklarēšanas saskaņošanu elektroniskajā sistēmā Latvija.lv. Un to būtu iespējams izmantot arī gadījumos, ja dzīvokļi vai ēkas īpašnieks neatrodas Latvijā, taču šis risinājums, protams, nelīdzētu gadījumos, ja nekustamā īpašuma saimnieks neizmanto internetu iespējas. Cik izmaksāt Latvija.lv tīmekļa Rīka papildināšana, kā arī cik pēdējā gada laikā bijuši šādu gadījumu, kad piedeklarēšanās ir anulētas, stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš.
Šobrīd ir pa visu Latviju 400 gadījumi, kad bija nepieciešamība attiecīgo personu izdeklarēt. Un tad jautājums, protams, par to, kā realizēt šo iniciatīvu, varētu būt viens no iespējamiem variantiem, kas varētu izmaksāt aptuveni 50 000, proti pilnveidot elektronisko sistēmu, paredzot, ka šī sistēma pie personas iniciatīvas deklarēties, izsūtīt elektronisko paziņojumu attiecīgi īpašniekam vai īpašniekiem, un tad viņiem savukārt būtu iespēja, nu, kā lai saka, apstiprināt šo deklarēšanās prasību, un attiecīgi tad šī deklarācija varētu notikt.
Nu, lūk, mums saistībā ar šo risinājumu tiks apzināti vai nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, un tad Saeimas atbildīgā komisija pie šī jautājuma iespējami drīz atgriezīsies, un tad jau sagaidām šie lēmumi vēlāk arī Saeimas plenāra sēdēs. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad deputāti ir atsaucīgi šai ideja, ka deklarēties īpašumā nākotnē varētu tikai ar īpašnieku atļauju, un ar to arī izskan raidījums Pusdiena to. Producēja Ilze Agīnte, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna.